Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 18 dekabr yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
I think there is no doubt that
chet davlat bizning saylovlarimizga burun suqadigan bo'lsa, biz javob berishimiz kerak bo'ladi, deydi Barak Obama.
20-yanvar kuni esa Barak Obama prezidentlikni rasman yangi rahbarga topshiradi.
Qo'shma Shtatlarga yo'l olyapsiz. Xo'sh, Amerikada bunday oilalar uchun qanday yordam bor? Deylik, hukumatdan qanday imtiyozlar olish mumkin? Mana shu haqda bugun suhbat quramiz.
Shu to'lqinda qoling.
Rossiya yoki biror boshqa davlat Amerikada saylovlar jarayoni yoki natijasiga aralashishga urinsa, Vashington qarshi chora ko'radi. Prezident Barak Obama Oqida NPR jamoat radiosi bilan suhbatda ana shunday dedi.
I think there is no doubt that
shubhasiz chet davlat bizning saylovlarimizga burun suqadigan bo'lsa, biz javob berishimiz kerak bo'ladi, deydi Barak Obama. Shunday qilamiz ham, vaqti soati kelib. Qanday chora ko'rishimizni o'zimiz hal qilamiz. Ba'zilari shundoq oshkora chora bo'lsa, boshqalari yashirin bo'ladi. Biroq janob Putin mening bu boradagi fikrimni juda yaxshi biladi. Buni ochiq-oydin aytganman, deydi Barak Obama.
But Mr. Putin is well aware of my feelings about this because I spoke to him directly about it.
Markaziy razvedka idorasi xulosasiga qaraganda, rossiyalik hakerlar Demokratik partiyaning kompyuterlarini buzib kirib, Hillary Clintonning prezidentlik kampaniyasi haqidagi salbiy elektron maktublarni jamoatchilikka oshkor qilgan. Bu bilan respublikachi Donald Trampning g'alaba qilishiga yordam bergan. Oqoy rasmiylarining aytishicha, bunday amaliyotdan prezident Vladimir Putin bexabar bo'lishi mumkin emas yoki unga aralashmagan bo'lishi mumkin emas. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov mazkur da'volarni ahmoqona deya inkor etmoqda. Barak Obamaning jamoat radiosiga aytishicha, Amerika razvedkasi vaziyatni o'rganishda davom etyapti va prezident tugal hisobotni kutmoqda. Yakuniy xulosada saylovga aynan kim aralashgani, nima uchun shunday qilgani bayon etiladi, deydi u. Donald Tramp esa Twitter tarmog'ida qilgan chiqishida, agar Rossiya haqiqatan saylovga aralashgan bo'lsa, Oqoy nima uchun qo'l qovushtirib o'tirdi? Nima uchun Hillary Clinton mag'lub bo'lganidan keyingina shikoyat qila boshladi, deya so'raydi. Oqoy matbuot kotibi Josh Ernest so'zlariga qaraganda, Amerika razvedkasi saylovdan bir oy avval e'lon qilgan hisobotida Rossiya AQShga qarshi kiberhamlalarni amalga oshirayotgani haqida ogohlantirgan. Moskva shu tariqa Amerika demokratiyasiga bo'lgan ishonchni yemirmoqchi deyilgan bu tahlilda, deydi Josh Ernest.
Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Noyabr kuni AQShning 45-chi prezidenti aniqlandi, Donald Tramp. Biroq hokimiyat uning qo'liga darrov o'tmaydi. Yangi hukumatni shakllantirishga bir necha hafta vaqt ketadi. 20-yanvar kuni esa yangi prezidentning tantanali qasamyod marosimi bo'lib o'tadi. Shu kuni Barak Obama prezidentlikni rasman yangi rahbarga topshiradi. Washingtonda o'tish jarayoni qanday kechadi? AQShda saylovlardan so'ng hukumatning yangilanishi davlat boshqaruviga xalaqit bermasligi kerak, deydi Jorj Vashington universiteti professori Stiven Vein.
and the whole idea of the transition.
O'tish jarayonining asosiy ma'nosi ham shunda. Siyosatni barqarorlikni saqlagan holda g'olib nomzod siyosatiga moslash deydi.
Of the winning candidate.
Prezidentlikka o'tish markazi yangi rahbarga bu ishda birinchi kundanoq yordam beradi.
Presidential transition
o'tish davri murakkab va keng ko'lamli. Mamlakat eng zaif bir davrda. Biroq bu ishga strategik ravishda yondashilsa, hukumat ishini yanada samaraliroq qilishga imkon yaratiladi, deydi bu tashkilot vakili David Eagles. O'tish jarayoniga jalb etilgan jamoalar Oq uy bilan maslahatlashgan holda ma'lumot to'playdi. Vazirlikka nomzodlar va yangi ma'muriyatdagi boshqa siyosiy lavozimlarga da'vogarlarni elakdan o'tkazadi. Saylov kampaniyasi paytidagi dushmanlik o'tish jarayoniga ta'sir qilmasligi kerak.
So elections divide.
Saylovlar mamlakatni bo'ladi, ammo undan keyin eski ginalarni ortda qoldirish zarur, chunki hukumat ishlashi, fuqarolarni xizmatlar bilan ta'minlashi lozim, deydi Vayn. O'tish jarayoni silliq bo'lishi uchun davlat idoralari sog'lom bo'lishi kerak.
Helping the new people take over.
Hokimiyat tepasiga kelayotganlar sizga yoqmasa ham, ularga ovoz bermagan bo'lsangiz ham, ularga o'tish jarayonida yordam berish juda muhim, deydi professor. Stiven Veyn 2008-yilda hokimiyatning respublikachi prezident Jorj Bushdan demokrat Barak Obamaga topshirilganini namunali deb ataydi. Oq uy matbuot kotibi o'tish jarayoni Obama va uning jamoasiga ancha qo'l kelganini eslaydi.
I think it did reflect a commitment to professionalism and
professional yondashuv va demokratiyaga sodiqlikni ko'rdik. Prezident Obama va uning ma'muriyati ham shunga tayyor, dedi Josh Ernest. Hokimiyatni topshirish haqidagi ilk qonun 1963-yilda Jon Kennedy prezidentligi paytida qabul qilingan, biroq uning o'limi qonunning amalda qo'llanilishini 5 yilga kechiktirdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda yangi yildan multimilliarder prezident bo'ladi. Nyu-Yorkdagi dabdabali hayotdan siyosiy markazga ko'chib, oddiygina ko'rinadigan Oq uyda yashash va dunyoning eng qudratli davlatini boshqarish Donald Tramp uchun qanday kechadi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin Tramp davrida Vashingtonga qiziqish, shuningdek sayyohlar oqimi oshishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Trampning osmonopar binolari joylashgan ko'cha Nyu-Yorkning eng serqatnov nuqtalaridan. Boy va mashhurlar yashaydi bu imoratlarda. Yangi prezidentning koshonasi ham shu yerda. AQShning yangi hukumati oddiy qilib aytganda mana shu muhtasham maskanda tuzilmoqda. Axborot vositalari katta joyni egallagan. Kim qaysi lavozimga tanlangani haqida darhol xabar berishga shay muxbirlar. Ular uchun imoratning alohida bo'limlari ajratilgan. Jurnalist Hunter Walker o'zini baliqchiga o'xshatadi.
We sit here for long stretches where we don't see anybody, but you
o'tirasiz kutib, sabr toqat kerak. Hech kim ko'rinmaydi, lekin boshqa ish bilan shug'ullana olmaysiz. Diqqatni yo'qotsangiz, quruq qolasiz. Qaramay turganingizda bir narsalar yuz berishi mumkin. Kim kelsa, taniy olishingiz, savol bera olishingiz kerak, deydi jurnalist. Marmar bilan qoplangan koridorlar, yaltir-yultir bezaklar, qimmat mahsulotlar sotadigan do'konlar, oddiy ovqatni bir dunyo pulga taklif qiladigan restoranlar.
The food's good, the service is wonderful, the building is just gorgeous.
Taomlar yomon emas, xizmat ham a'lo, imorat juda ko'rkam, manzara bizga huzur baxsh etadi, deydi Texas shtatidan kelgan mehmon. 202 metr balandlikdagi bino qurilganidan beri Donald Trampning xonadoni. Tramp uni shunday tasvirlaydi. Gollivud yulduzlari, taniqli sportchilar va ishbilarmonlar hammasini topasiz bu yerda. Serhasham kvartiralar aynan shunday odamlar uchun bunyod etilgan. bayram mavsumi bo'lgani uchun bozor chaqqon. Lekin do'kondorlar bilan gaplashsangiz, vaziyat ularga ma'qul emas. Xavfsizlik xodimlari, cheklovlar ularning asabiga tegadi.
Our problem is that the customer flow is severely restricted.
Xaridorlarning yo'lini to'sishni xohlamaymiz. Ular bemalol kelib keta olishi kerak. Bu yoqdan yurma, u yerga o'tma degan yozuvlar xaridorni haydaydi. Bu degani millionlab dollar zarar deydi Tom Kusik. Shahar meri uchun bu muammo emas.
I will not tell you that Gucci and Tiffany are my central concerns in life.
Gucci yoki Tiffany do'konlariga kelayotganlarning dardi men uchun muhim emas. Yo'l harakatini tartibga solish, osonlashtirish zarur deydi mer Bill de Blasio. Donald Trampning rafiqasi Melania va 10 yashar o'g'li Baron hozircha Washingtonga ko'chmaydi. Kelasi o'quv yilidan boshlab poytaxtda Oq uyda yashaydi.
We have committed a substantial number of resources to Trump Tower.
Trump minorasi deya tanilgan bu imoratni qattiq himoya qilyapmiz. Odamlarimiz sonini ko'paytirganmiz deydi New York politsiya boshqarmasidan Carlos Gomez. Xavfsizlikni ta'minlash kuniga 1 million dollarga tushmoqda. Mablag' davlatdan keladi, mahalliy hokimiyatdan.
We have a president now that spends a lot of time other places in the White House and
Yangi prezidentimiz faqat Oq uyda emas, bu yerda ham yashashini yodda tutsak, bu katta pul. Uyi shu yerda, demak, xarajatni qoplashimiz kerak. Qoplaymiz, qarshi emasman deydi Trump tarafdori Pim Couch. Trump minorasi shimoldagi Oq uy bo'lishi kutilmoqda. Washingtondagi Oq uy esa janubiy. New York shahri bunga fakt sifatida qarab, kerakli choralarni ko'ra boshlagan. Maxfiy xizmat ham tabiiyki faoliyatini kengaytirgan. Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Washington.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasi tele dasturiga xush kelibsiz. Studiyada men Behzod Muhammadiy
va men Nasiba Tohir.
Washington choyxonasi tele dasturimizning 2-chi sonida yodingizda bo'lsa, Green Card lotereya dasturiga hujjat topshirish haqida fikr yuritgan edik. Unda mana shu dasturga hujjat topshirish, agar hujjat topshirib g'olib bo'lsangiz, nimalar qilish kerak shu haqida ko'p atroflicha ma'lumot berdik. Shundan keyin bizga juda ko'plab savollar, fikr mulohazalar keldi va bugungi dasturimizning mavzusini ham mana shu muhojirlar masalasining davomi deyishimiz mumkin.
Shunday Behzod, demak siz Green Card'ni yutib oldingiz va Qo'shma Shtatlarga yo'l olyapsiz. Xo'sh, Amerikada bunday oilalar uchun qanday yordam bor? Deylik, hukumatdan qanday imtiyozlar olish mumkin? Mana shu haqda bugun suhbat quramiz.
Qisqa qilib aytganda, yo'q, sizga kelishingizda masalan kutib olish yoki sizni qayergadir olib borib uy-joy bilan ta'minlash, ish bilan ta'minlash bo'yicha sizga hech qanaqa yordam berilmaydi, lekin bu degani hech qanaqa yordam dasturlari yo'q degani emas. Biz mana shu bugungi dasturimizda ana shu, ya'ni qanday yordam dasturlari bor, shu haqda o'zaro fikrlashamiz.
Demak, bilamiz, Qo'shma Shtatlarga safar qilgan va bu davlatda yashashga qaror qilgan oila avvalo tanishlarning oldiga, vatandoshlarning oldiga keladi va ana shu insonlardan yordam, maslahat oladi. Ularning birinchi qo'nim joyi ana shu insonlar bo'ladi. Bu insonlar sizdan avval kelishgan va siz bugun o'tayotgan sinovlardan avvalroq o'tishgan. Eng ajoyib yordam manbai mana shu insonlardir. Muhojirlar oladigan yordamni bir nechta toifaga bo'lsa bo'ladi. Bular deylik, oziq-ovqat bobidagi yordam, ta'limiy yordam, sug'urta bobida, tibbiy sug'urta bobida yordam. Keling, mana shu har biriga alohida to'xtab o'tsak. Avvalo, birinchi bo'lib keling, moddiy yordam haqida gaplashsak, Behzod.
Yaxshi. Moddiy yordam bu, demak, moliyaviy pul ko'rinishidagi yordam tushuniladi. Avvalo, boshidan aytib qo'yishimiz kerak, Green Card orqali doimiy yashash huquqini qo'lga kiritgan rezidentlar AQSh fuqarolari bilan deyarli teng huquqlarga ega, faqat ayrim huquqlar bo'yicha ular teng emas. Bu saylovda ovoz berish yoki ayrim davlat idoralariga saylanish yoki ayrim davlat idoralarida ishlash bo'yicha, demak, rezidentlar fuqaro bo'lmagungacha bu huquq va imtiyozlardan foydalana olmaydi, lekin boshqa, demak, moddiy va ijtimoiy yordam masalasida demak fuqarolar bilan bular 100% teng huquqlarga ega deyishimiz mumkin. Faqat moddiy yordam, ya'ni pul yordamini olish dasturlari mavjud. Bu federal hukumat tomonidan yoki shtatlar yoki ayrim okruglar, shahar darajasida har xil moddiy yordam, pul yordamlari beriladigan dasturlar bor. Faqat Amerikaga yangi kelgan va doimiy yashash huquqini endi qo'lga kiritgan rezidentlar aksariyat shtatlarda va federal darajada qoida shuki, 5 yil muddatgacha ular moddiy yordam ola olmaydi. Ya'ni 5 yil kutish kerak va yana bir shart, bu 40 chorak yoki 5 yil muddat Amerikada ishlagan bo'lish. Ya'ni yangi kelgan bo'lsa, demak 5 yilgacha kutishingiz kerak. Ungacha sizga pul yordami berilmaydi. Yoki ishlayotgan bo'lishingiz kerak. O'sha 5 yildan keyin ham ishingizni yo'qotsangiz, federal yordam olishingiz mumkin yangi ishingizni topguningizgacha. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yangi muhojirlarni pul ma'lum bir darajada pul yordamini olish imkoniyati deyarli yo'q. Ammo ayrim muhojirlik turlari bor, masalan, qochoq sifatida kelgan bo'lsa yoki siyosiy boshpana olgan, mana shunaqa holatlarda kelgan nochor toifadagi muhojirlarga bu shartlardan tashqari moddiy yordam berish, ish topib berish masalasida treninglardan o'tkazish kabi yordam dasturlari bor. Lekin umumiy kategoriya bo'yicha, masalan, lotereya orqali keladigan muhojirlarga pul yordami berilmaydi.
Tushunarli. Keyingi toifa bu oziq-ovqat ko'rinishidagi yordam. Qo'shma Shtatlarda 1970-yillardan beri mana shu yordam dasturi mavjud. Muhtoj, kam ta'minlangan oilalarga yegulik ko'rinishida yordam beriladi. Ya'ni oilalarning hisobiga har oy $125 to'lab turiladi va bu $125 aynan oziq-ovqat sotib olish uchun sarflanadi. Deylik, siz unga alkogol yoki sigareta yoki umuman tamaki mahsulotlari yoki atrupa sotib olishingiz mumkin emas. Aynan oilangiz uchun zarur, faqat yegulik xarid qilishingiz mumkin. Demak, oziq-ovqat ko'rinishidagi yordamga loyiq topilish uchun siz bir kishi bo'lsa, oilada faqat bir kishi bo'lsa, bir oyda $1,200 kamroq daromad qilishingiz kerak. Agar oilada 4 kishi bo'ladigan bo'lsa, ular bir oyiga $2,500 kamroq daromad qilishi kerak va shu holdagina ular hukumatdan oziq-ovqat uchun yordam olishlari mumkin. Umuman bu dastur Qo'shma Shtatlarda ocharchilik ko'lamini qisqartirishga ancha yordam bergan 70-chi yillardan beri. Shuni eslatib o'tmoqchi edim. Keyin mazkur dasturda qatnashish uchun siz green card sohibi bo'lishingiz mumkin, bo'lishingiz kerak va sizning farzandingiz 18 yoshdan yosh bo'lishi kerak. Va mazkur dasturda qatnashayotganingizda siz shunchaki uyda o'tirmaysiz, balki muhim shartlardan biri ish qidirayotgan bo'lishingiz kerak yoki ishga joylashish uchun treningdan o'tayotgan bo'lishingiz kerak. Mazkur dasturda siz uzluksiz oylab, yillar davomida qatnasha olmaysiz. Shu muhim jihati.
Yaxshi, demak, yana bir Amerikada yashashning o'ziga xos va zarur shartlaridan yoki talablaridan biri bu tibbiy sug'urtaga ega bo'lish. Bilamiz, Amerikada va boshqa ko'plab rivojlangan davlatlar kabi tibbiy xizmat juda qimmat. Shuning uchun tibbiy sug'urtaga ega bo'lish har bir rezidentga, fuqaroga majburiy qilib qo'yilgan. Masalan, Obamaning o'sha sog'liqni saqlash tizimiga oid islohotidan keyin tibbiy sug'urtaga ega bo'lmaganlar jarimaga tortiladi. Lekin tibbiy sug'urtalar ham arzon emas, qimmat. Shuning uchun ko'plab o'sha kam ta'minlangan oilalar buni qurbi yetmasligi mumkin tibbiy sug'urtani olishda. Shu jihatdan ham hukumatdan yordam dasturlari bor. Yangi muhojirlar ikki xil davlat tomonidan beriladigan sug'urta ikki xil bo'ladi. Bu Medicaid va Medicare deyiladi. Medicaid bu kam ta'minlangan ayrim turdagi oilalar uchun beriladigan va bolalarga, homilador ayollarga beriladigan tibbiy sug'urta. Medicare esa bu o'sha nafaqa yoshidagi keksalar yoki nogironlarga beriladigan alohida tibbiy sug'urta. Yangi green card orqali kelgan yangi oilalar yoki yosh oilalar Medicaid, ya'ni birinchi turdagi sug'urtani ola oladimi degan savol bor. Ayollar agar homilador bo'lsa, ularga Medicaid beriladi. O'sha kambag'allik, qashshoqlik darajasidagi oylik maoshdan past bo'lsa oylik daromadi va bolalarga, demak, albatta sug'urta bilan ta'minlanadi, lekin sog'lom erkaklarga lotereya orqali kelganlar Medicaid olish imkoniyatiga ega emas, lekin o'sha aytganimizdek qochoq bo'lib kelgan bo'lsa yoki siyosiy boshpana olgan bo'lsa, unday toifadagi fuqaro rezidentlar bu birinchi turdagi sug'urtani olishlari mumkin. Endi ikkinchi Medicaid, bu o'sha yangi kelgan, demak, rezidentlar, lotereya orqali kelgan shaxslar 65 yoshdan yuqori bo'lsa, o'sha nafaqa yoshiga yetgan bo'lsa, ularga Medicaid, ya'ni o'sha ikkinchi turdagi sug'urta beriladi. Bu sug'urta deyarli 100% hamma xarajatlarni qoplaydi. Ayrim biroz o'zingizni hisobingizdan ham to'lashingiz kerak bo'ladi, lekin umuman olganda bu juda yaxshi dastur yo'lga qo'yilgan. Homilador ayollar bo'lsa, masalan, xavotir olmasliklari mumkin. Kelib joylashib olgandan keyin hujjat topshirishsa, albatta bu turdagi sug'urtani olishlari mumkin.
To'g'ri, bu katta yordam, chunki farzand ko'rish taxminan bir 15 ming dollarga tushadi. Bilishimcha Qo'shma Shtatlarda.
Shunaqa juda qimmat.
Aytingchi, mana shu tibbiy sug'urta dasturlariga hujjat topshirishni qachon boshlaydi oilalar? Mamlakatga kelib bo'lgandan keyinmi yoki vatandami? Qachon topshiradi?
Buni AQShga kelgandan keyin, o'sha rezidentlik huquqini kartasini olgandan keyin boshlash kerak. Odatda qaysi shtatda yashashlariga qarab har bir shaharni o'sha ijtimoiy xizmat yordam bo'limlari bo'ladi. O'sha yerga borib, biz yangi kelgan oilamiz deb yoki tarjimon bo'lmasa, hatto tarjimon bilan ham ta'minlashadi. O'sha qanaqa ijtimoiy yordam dasturlari bor, hammasi bilan tanishtirishadi. O'z navbatida tibbiy sug'urta yoki pul olish, boshqa ish bilan ta'minlash dasturlari bo'lsa, ular bilan ham tanishtirishadi o'zlari. Nafaqat tibbiy sug'urta, umuman barcha biz hozir eslatib o'tgan yordam dasturlari bo'yicha ularga, o'sha markazlarga bog'lanib, o'sha yerdan to'liq ma'lumot olish mumkin. Bu arizalarni onlayn internet orqali ham topshirsa bo'ladi yoki o'sha markazlarga borib, arizani qog'oz nusxasida olib, to'ldirib, o'sha yerdan topshirish ham mumkin. Asosiy tartibi shunaqa bo'ladi.
Tushunarli. Endi ta'lim uchun imtiyozli grantlarga to'xtalsak, deylik, sizning oilangiz Green Card bilan Qo'shma Shtatlarga keldi. Sizning yosh farzandingiz bor, maktabga yoki institutga, kollejga kiradigan yoshdagi farzandingiz bor. Bu haqda, masalan, o'qish uchun qayerdan moliya olsam bo'ladi deb o'ylanishingiz tabiiy. Bunday savol bilan avvalo albatta yurtdoshlarga, vatandoshlarga murojaat qilasiz va ikkinchidan ana o'sha mahalladagi, ana o'sha shahringizdagi maktabga borasiz yoki universitetga borasiz va rasmiylar bilan savol-javob qilasiz, so'raysiz. Qanday savolingiz bo'lsa, mana shunday oilamiz Green Card bilan keldik, yordamga muhtojmiz, farzandim uchun qanday yordamlar bor deb so'raysiz. Demak, studentlar uchun, kollejga kiradigan yoshdagi bolalar uchun FAFSA degan dastur bor, yordam dasturi. Mazkur dastur har bir universitetda hujjat topshirish sanasi har xil mazkur dastur uchun. Muhimi shundaki, siz hujjat topshirishni kechiktirib o'tirmang. Iloji boricha erta topshiring, chunki kim birinchi topshirgan bo'lsa hujjatlarni, ana shu insonlar moliyaviy yordam oladi odatda universitetlardan. Universitetlardagi moliyaviy yordam miqdori esa u qadar ko'p emas va shu sababli iloji boricha erta hujjat topshiring.
Yaxshi, yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Ta'lim grantlari, bu federal hukumat tomonidan imtiyozli ta'lim kreditlari beriladi. Buning uchun yo fuqaro bo'lishingiz kerak yoki o'sha doimiy rezident va tabiiyki Green Card orqali kelganlar ham doimiy rezidentga aylanishadi. Buning imtiyozliligi nimadaki, bu ta'lim kreditlarining foizi past bo'ladi. Masalan, tijoriy ta'lim kreditlaridan farqli va o'qishni tugatganingizdan keyin ish topib, ishga joylashib olmaguningizgacha o'sha foizini to'lash bo'yicha imtiyozlar berilgan. Masalan, oylik maoshingizning faqat ma'lum bir foizigacha to'lab borasiz. Demak, oylik maoshingiz kam bo'lsa, o'shanga qarab to'lanadigan foiz yoki kreditni to'lab tugatish muddati uzaytiriladi. Mana shunaqa imtiyozlar bor. Albatta, shuning uchun ham ko'pchilik, aksariyat, nafaqat rezidentlar, balki fuqarolar ham shu federal hukumat ta'lim grantlarini olishadi. Albatta, bu yerda o'qimoqchi bo'lgan, demak, vatandoshlarimiz bo'lsa, buni albatta yaxshilab o'rganib, rioya qilish kerak.
Ya'ni bu umuman qaytarilmaydigan moliya emas, umuman qaytarilmaydigan pul emas. Albatta, pulni olgandan keyin siz yillar davomida uni qaytarib borishingiz kerak.
Bu kredit, bu grant emas, buni albatta to'lab berishingiz kerak. Imtiyozli jihati faqat foiz stavkalari past bo'ladi va to'lash muddati va ish topish imkoniyatlaringizga qarab albatta har xil bo'ladi. Mana shuni albatta bilib olsak yaxshi. Yana qanaqa imtiyozlar bor? Boshida aytganimizdek, rezidentlar fuqarolar bilan deyarli, deyapmiz, deyarli teng huquqlarga ega, saylash yoki ayrim davlat idoralarida ishlash kabi faqat fuqarolargagina xos bo'lgan huquqlardan tashqari, xuddi shu bois ular saylanish yoki fuqarolikni talab qilmaydigan boshqa davlat idoralariga ishga kirishlari mumkin. Nafaqat ta'lim, balki biznes qilish uchun imtiyozli kreditlar olish mumkin. Ya'ni fuqaro bo'lmasa yoki rezident bo'lmasa, banklar odatda chet ellik talaba vizasi yoki ish vizasi bilan kelgan odamlarga kredit bermaydi odatda. Yoki uni foizi juda baland bo'ladi. Siz rezident bo'lsangiz, demak, sizga o'sha fuqaro darajasida munosabatda bo'linadi. Yoki uy olish, mashina olish da kredit olishda ham, demak, albatta rezident bo'lish sizga kredit olish imkoniyatini beradi odatda. Agar rezident yoki fuqaro bo'lmasangiz, uy olish, mashina olishda ham chet elliklarga kredit berishmaydi. Demak, nasiba mana siz ham men ham aytganimizdek, Amerikada imtiyozlar, imkoniyatlar juda ko'p. Bu imkoniyatlar o'lkasi sehrli diyor. Harakat qilgan odam istalgan orzusiga erishishi mumkin, shunday emasmi?
Xuddi shunday. Aziz tomoshabin, mazkur dasturimiz haqida umuman muhokama qilinadigan mavzular qanday bo'lishi haqida savollaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling, maktub yo'llang.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.